tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija i Slovenija imaju dobre političke i posebno ekonomske odnose, rekla je premijerka Ana Brnabić kolegi Marijanu Šarecu i zahvalila na kontinuiranoj podršci evrointegracijama. Srbija zaslužuje da postane deo porodice evropskih zemalja, rekao Šarec. Slične ocene i posle razgovora sa predsjednikom Vučićem. Prekinuta sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine jer nema saglasnosti oko imenovanja mandatara nove vlade. Policija uhapsila majku za koju se sumnja da juče ostavila tek rođenu bebu u kontejneru u beogradskom naselju Žarkovo. Saobraćajna policija dobila 47 novih vozila. Košarkaši Srbije igraju sa Francuskom u posljednjem pripremnom meču za svetsko prvenstvo u Kini. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv švajcarskog Young Boys sa revanš utakmicu play-offa za Ligu šampiona. Prenos sa stadiona Rajko Mitić na našem programu. I sutra u Srbiji sunčano do 35 stepeni. Predsjednik slovenačke vlade Marijan Šarec boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Razgovarao je sa državnim vrhom Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Šarecu na podršci koju Slovenija pruža Srbiji u procesu evrointegracija, a posebno na kontinuiranoj političkoj i tehničkoj ekspertskoj pomoći u pregovaračkim poglavljima. Vučić je naglasio da Srbija vidi Sloveniju kao veoma važnog partnera kako bilateralno, tako i u regionalnom i evropskom kontekstu. Slovenija pruža podršku dijalogu Beograda i Prištine zato što je interes Slovenije da odnosi u regionu budu dobri, rekao je slovenački premijer i dodao da Srbija može da računa na podršku u vezi sa proširenjem Evropske unije.
Odnosi Srbije i Slovenije stalno napreduju i dve zemlje nemaju mnogo otvorenih pitanja, poručili su posle sastanka predsjednici vlada Ana Brnabić i Marijan Šarec. Poboljšanje saradnje moguće je pre svega u ekonomiji, navela je premijerka. Šarec poručuje da će Slovenija nastaviti da se zalaže za proširenje Evropske unije i da podržava Srbiju na tom putu. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija može dosta da nauči od Slovenije, naročito po pitanju podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, rekla je premijerka Ana Brnabić. Slovenačke kompanije su među vodećim ulagačima u našoj zemlji, sa investicijama od oko milijardu evra. Da bi dobri ekonomski odnosi nastavili da se razvijaju, dve vlade će organizovati i privredni forum, najavila je Brnabićeva.
Naša ukupna spoljnotrgovinska razmena prošle godine, 2018. godine, je prešla 1,6 milijardi evra, što je zaista impresivno i mi se nadamo i očekujemo da će sljedeće godine, 2020. godine, naša ukupna spoljnotrgovinska razmena preći 2 milijarde evra.
Premijerka je navela i da je Slovenija među najistaknutijim zastupnicima proširenja Evropske unije i da u tome pomaže srpskoj vladi. Premijer Marijan Šarec podsjeća da države članice trenutno nisu previše naklonjene proširenju, ali kaže da će Slovenija insistirati da se razgovori o tome nastave.
Pa je jasno da...
Naravno, ulazak u Uniju neće se dogoditi preko noći, kao što ni sa Slovenijom nije bio slučaj. To je dugotrajan proces. Potrebne su brojne reforme, ali za te reforme je neophodno dobiti i podsticaj. Nisam optimista, ali bi trebalo da budemo realni. Ako ne verujete u uspeh, do njega nećete ni doći. Unija bi trebalo da prepozna da je to i njen interes. Ako klima nije naklonjena, niko nije rekao da će to tako zauvek i ostati.
Da je to tudi u interesu Evropske unije.
Srbija zaslužuje članstvo, poručuje Marijan Šarec, i dodaje da bi i regionalni problemi mogli da se rešavaju kroz mehanizme Evropske unije.
Znamo da ima mnogo otvorenih pitanja, ali sigurno ćemo i dalje nastaviti da podržavamo proširenje na Zapadni Balkan. Evropska unija povezuje različite države i to je nešto najbolje što se Evropi do sada desilo. Verujem da Slovenija, ne samo kao poznavalac regiona, već i dobar prijatelj, razume sve probleme.
Razumemo.
Srbija i Slovenija ne dele stav po pitanju statusa Kosova i Metohije, ali zvanična Ljubljana podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine i ukidanje takse, naglasila je premijerka Brnabić.
Mi razumemo njihov stav, poštujemo njihov stav, ali je nama važno da razumeju i naš stav, da razumeju to šta se u ovom trenutku dešava na Kosovu i Metohiji, to da Priština nije ni stabilan ni predvidiv partner, što je pokazala ne samo odlukom o uvođenju taksi prema robi iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, već i tome što to predstavlja direktno kršenje CEFTA sporazuma, ali to takođe predstavlja i direktno kršenje sporazuma stabilizacije i pridruživanja koji su oni potpisali sa Evropskom unijom i važno nam je da Slovenija kao članica Evropske unije to prepoznaje.
Ana Brnabić i Marijan Šarec poručili su da će bilateralnoj saradnji doprineti i sporazum o zapošljavanju srpskih radnika u Sloveniji koji stupa na snagu 1. septembra. Do kraja godine trebalo bi da se održi i peta zajednička sednica dveju vlada.
Predsednica Skupštine Maja Gojković i premijer Slovenije Marijan Šarec ocenili su da se odnosi dve zemlje dobro razvijaju i da postoji dinamična saradnja i susreti na svim nivoima vlasti. Ona je ukazala da je potpisivanje memoranduma o saradnji dva parlamenta, njihova saradnja dobila novi, institucionalizovani oblik, čime je otvoren dodatan prostor za saradnju u procesu evrointegracija Srbije.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo o saradnji u oblasti odbrane.
Bilo je reči i o predstojećoj poseti delegacije Kine, predvođene prvim potpredsednikom Centralne vojne komisije. Saradnju Srbije i Kine karakterišu česti susreti visokih zvaničnika i dijalog na najvišem nivou, rekao je ministar Vulin.
Ovo su novosti dana. U selima Bitinja, Popovce, Brezovica i na mestu Rakanovac na Kosovu i Metohiji kod spomenika streljenim rodoljubima, tokom vikenda osvanuli su grafiti terorističke OVK i Kosovo i Albanija.
Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji i za počiniocima se traga, prenosi televizija Most. Ispisivanje grafita uznemirilo je tamošnje Srbe, koji ističu da proteklih godina nije bilo međunacionalnih istupa. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuju otvorene pretnje Srbima u najjužnjoj enklavi na Kosmetu. Kancelarija poziva nadležne da reaguju i apeluje na Srbe da ne nasedaju na provokacije i da imaju poverenje u sposobnost Srbije da zaštiti svoje građane u bilo kom delu južne pokrajine.
Kosovske vlasti odbijaju da u Prištini predaju posmrtne ostatke 7 članova porodica Šutaković i Petrović, kidnapovanih i ubijenih 99. godine u Đakovici. Pristaju da ih porodicama predaju na administrativnom prelazu sa Crnom Gorom. Predsjednik vladine komisije za rasvetljavanje sudbine nestalih Veljko Odalović kaže da je bilo dogovoreno da posmrtni ostaci danas budu predati porodicama i planirano je opelo u manastiru Gračanica, a potom i prenosi pokop posmrtnih ostataka u Andrijevici.
Priština očigledno da ima posebne razloge da ovo ne uradimo ne samo na današnji dan, nego očigledno je da oni imaju namjeru da tela odavde, mimo volje porodice, direktno predaju na graničnoj, odnosno na administrativnoj liniji prema Crnoj Gori. Ne žele da se u Prištini govori o ovom zločinu, ne žele da se u Prištini ništa od ovoga jednostavno vidi. Jer izvesno je da je ovo Đakovica stratište u kojem je stradalo na stotine, Đakovici okolina stotine Srba. Mi još imamo preko 50 lica koja vodimo kao nestali. To je zona odgovornosti Ramuša Haradinaja i očigledno je da ljudi koji učestvuju u celom ovom procesu pokušavaju da jednostavno zaustave ovaj proces i da ga sklone sa prostora Kosova i Metohije.
U hrvatskom selu Otišiću u Dalmatinskoj Zagori na ulazu u pravoslavnu crkvu Svetog Arhangela Mihajla nepoznati počinioci postavili su zastavu koja se koristila za vreme ustaške NDH. U Otišiću je pre rata živelo više od 1000 stanovnika, mahom Srba, a danas ih je tamo jedva dvadesetak.
Iz regiona i vest da je sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda prekinuta pošto se predstavnici tri naroda nisu usaglasili u vezi sa imenovanjem Zorana Tekeltije za mandatara novog saziva Saveta ministara Bosne i Hercegovine.
Sednica predsjedništva otkazana je na zahteva srpskog člana Milorada Dodika, na čiju inicijativu je i zakazana. Željko Komšić i Šefik Džaferovicu istakli da neće glasati za imenovanje mandatara dok se ne usvoji odluka o slanju godišnjeg nacionalnog programa za NATO u Brisel. S druge strane, Dodik je poručio da od toga nema ništa, pa je sednica prekinuta.
Iz sveta posle trodnevnog samita u Biericu francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je kratko saopštenje Grupe 7, u kome se navodi posvećenost lidera otvorenoj svjetskoj trgovini i stabilnosti globalne ekonomije. Najrazvijenije zemlje sveta odlučile su da izdvoje 20 miliona dolara i kanadere kao pomoć u borbi protiv požara u Amazoniji. Ne možemo dozvoliti da sve uništite. To je poruka francuskog predsjednika brazilskom predsjedniku Bolsonaru. O tome Sanja Brkić.
Domaćin skupa predsjednik Macron podsjetio je da je zdravlje Amazonije pitanje međunarodnog značaja. Kritikovao je brazilskog predsjednika zbog loše politike prema klimatskim promjenama i krčenju šuma.
Poštujemo vaš suverenitet, ali prašume Amazonije su pitanje koje se tiče cele planete. Mi vam možemo pomoći u pošumljavanju, u ekonomskom razvoju koji je u skladu s prirodnom ravnotežom, ali ne možemo vam dozvoliti da sve uništite.
Brazilski predsjednik Bolsonaro odbacio je pomoć lidera Grupe 7 za borbu protiv požara u Amazoni, nazivajući to kolonijalističkim činom. Poručio je stranim državama da se ne mešaju u unutrašnja pitanja njegove zemlje. Brazilsko ministarstvo spoljnih poslova naredilo je ambasadorima te zemlje u Evropi da ne idu na odmor naredne dvije nedelje dok se ne usklade diplomatski odgovori na zabrinuto sveta zbog požara. Amazonska prašuma proizvodi oko 20% svetskog kiseonika, zbog čega je nazivaju plućima planete. Iran nema nameru da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok se ne ukinu sankcije uvedene Teheranu, poručuje predsjednik te zemlje Hasan Rohani. Prema njegovim rečima, Iran je uvek spreman za dijalog.
Washington mora da napusti pogrešan put koji je izabrao i da učini ključne pomake. U suprotnom, nećemo moći da napredujemo. Potrebno je da se ukinu sve nelegalne, nepravedne i surove mere prema iranskom narodu.
Iranski predsjednik je to izjavio nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi sastanak sa Rohanijem mogao da se dogodi narednih sedmica. Predsjednica vlade Hong Konga Carrie Lam izjavila je da eskalacija nasilja u antivladinim protestima koji već 3 mjeseca potresaju taj grad postaje sve ozbiljnija i istakla da je vlast spremna za dijalog. Ona je prvi put govorila u javnosti nakon demonstracije u nedjelju kada je policija koristila vodene topove i suzavac u sukobu sa učesnicima protesta. Lamova je prethodno najavila platformu za dijalog, ali su opozicioni lideri doveli u pitanje iskrenost njene inicijative.
Slušate Radio Beograd 1. Konzorcijum Bechtel Enka jedini je dostavio ponudu na javnom pozivu za izgradnju Moravskog koridora. To je saopšteno posle sastanka radne grupe za izbor strateškog partnera na kojoj su otvorene ponude.
Nakon provere ispunjenosti kriterijuma, radna grupa, kojoj predsedava potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, sačinit će izveštaj i dostaviti ga vladi, koja donosi odluku o izboru strateškog partnera za izgradnju. Moravski koridor biće dug 112 km i povezaće koridor 10 i autoput Miloš Veliki i sva veća mesta na području na kojem živi oko 500.000 ljudi.
U Zrenjaninu radi regionalni startup centar. Resorni ministar Nenad Popović je posle posete u centru, u koji je uloženo blizu 17 miliona dinara, ocenio da Zrenjanin prema broju stanovnika predstavlja možda čak i najinovativniji grad u Srbiji. Izveštava Simo Budimir.
Startit centar u Zrenjaninu sa radom je počeo pre 8 mjeseci, već za tako kratko vrijeme ubraja se među najuspješnijih od 8 centara koliko i danas ima u Srbiji. Glavni zadatak ovog centra je, po rečima Marijana Milićev, menedžera, jeste da omogući mladima da ostanu da žive u svom gradu i da budu zadovoljni svojim profesionalnim karijerama i zaradom. Ovo se postiže kroz razvoj inovativnog tehnološkog preduzetništva koje kreira značajnu vrednost za grad i državu, radna mjesta i sticanje globalno konkurentnih vještina, a zatim je dodala.
Da smo organizovali preko 130 događaja i da smo imali posjetu od preko 2.500 ljudi. Organizovali smo baš različite događaje na temu startupa i pokretanja biznisa, što smo onako dosta iscrpan program bio od 3 mjeseca i mnogo smo ponosni na mlade studente i srednjoškolce koji su prošli taj program. Također smo organizovali različite radionice na temu fotografija, na kurseve na temu izgradnje sajtova za male biznise.
Nedavno su u Zrenjaninskom startitu u okviru konkursa Ministarstva inovacija za razvoj regionalnih inovativnih centara odobrena značajna financijska sredstva u kojoj visini i sa kojim ciljem, pitali smo ministra u Vlade Republike Srbije zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, koji je danas sa čelnim ljudima opštine Zrenjanin posetio ovaj centar.
Važno je reći da je 17 miliona dinara ovde zaista utrošeno na najbolji mogući način kako bi se mladima u Zrenjaninu omogućilo da rade u najboljim uslovima kao njihove kolege svuda u svetu, ali takođe da imaju podršku, besplatna predavanja, besplatnu uslugu od strane pravnika, ljudi koji se bave finansijama, da imaju mentoring, da im se omogući da imaju samo svoju ideju i da žele da osnuju svoj startup. A grad i Republika Srbija će im pomoći da od ideje putem mentoringa dođu do realizacije tih proizvoda na tržištu.
Upravo će nova oprema pomoći realizaciji programa Kako je preduzetništvo usmjereno na srednjoškolce i studente.
Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da postoji prostor da predstavnici sindikata, poslodavaca i države zvanično saglase stavove o visini minimalne zarade za sljedeću godinu. Posle sednice Socijalno-ekonomskog savjeta ministar nije precizirao o kom iznosu se radi. Na sastanku se raspravljalo o slobodi sindikalnog organizovanja u našoj zemlji. Zabeležio Ivan Jovanović.
Socijalno-ekonomski savet počeo je raspravu o slobodi sindikalnog organizovanja u Srbiji. Ministar za rad Zoran Đorđević kaže da sastanak nije daleko odmakao zato što sindikati nisu hteli da razgovaraju o toj temi bez premijerke Ane Brnabić, koja je zbog obaveza otkazala ranije najavljeno učešće na sednici.
Nismo otvarali raspravu dalje, ali oni insistiraju na tome da se održi nova sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će predsjednici sindikata informisati predsjednicu vladi, otvoriti polemiku oko ovog pitanja. Ja kao neko koji je ispred vlade potpisao sporazum sa sindikatima u Republičkom geodetskom zavodu, primio sam znanju njihove primedbe. Zajednički je stav bio njihov i predlog da ja dođem kao predsjedavajući Socijalno-ekonomskog saveta, da se vam obratim i da znate šta je bila danas tema.
Đorđević je posle sednice saveta rekao da se u susret predstojećoj rundi razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom radi na formuli koja treba da reši pitanje rasta penzija.
Postoje sada razmišljenje o tome da se u zakonu definiše formula. Za sada postoji predlog da to bude po švajcarskom modelu. On otprilike u ovom trenutku jeste, kad bi se primenio iznad kretanja cena na malo inflacije, što otprilike jeste naša ideja. On zahteva izmenu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Bićete informisani već, ja mislim, 15. septembra ili posle, u danima posle toga, i o tome kako smo odluku doneli.
Najvažnije pitanje za vladu Srbije trenutno su pregovori o visini minimalne zarade za 2020. godinu, poručio je Đorđević. On veruje da postoji prostor da se za pregovaračkim stolom zvanično usaglasi zajednički stav sindikata, poslodavaca i države.
Vi znate da smo mi rekli, kad smo pričali o minimalnoj ceni rada, da je nama ideja da u skladu sa mogućnostima države i ove godine ćemo ići više od onoga što smo postigli kao bruto domaći proizvod i kretanje inflacije cena, kako idu cene na malo, da boljitak za naše građane bude osetniji od toga.
Sljedeća runda pregovora o visini minimalne zarade za 2020. godinu zakazana je za petak.
Saobraćajna policija je dobila 47 novih vozila koje će biti raspoređena u više policijskih uprava širom Srbije. Većina je kupljena, dok je jedan broj automobila donacija grada Beograda. Izveštava Milenko Marković.
Vozni park policije stalno mora da se obnavlja. Nabavka novih vozila, prema rečima Nebojše Stefanovića, predstavlja nastavak modernizacije policijske službe.
47 vozila Škoda Karo koji su pre svega za pripadnike saobraćajne policije koji se bave uviđajima, dakle onim najsloženijim delom posla kada se saobraćajna nezgoda dogodi, i opremu koja prati vozilo i koja služi za vršenje uviđaja. Ono što želim da kažem pre svega je da su ovo birali ljudi koji rade na terenu. Oni su dali svoje predloge, oni su birali kako to treba da izgleda, šta treba da bude konfiguracija, šta treba da bude oprema.
7 vozila je donirao grad Beograd. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da je to važno jer će se uviđaji brže obavljati, što će smanjiti gužve.
Svi znamo, provodili smo vreme u kolonama kada se nešto desi, i na ovaj način će se to brže rešavati i manje će biti opstrukcije u saobraćaju zbog toga, i duboko verujem da će se vrlo brzo videti pozitivni efekti nabavke ovih automobila.
Nova vozila će odmah početi da koristi saobraćajna policija u svim krajevima Srbije, a MUP i grad Beograd se trenutno dogovaraju i o nabavci 5 motocikala presretača.
Novosadska policija traga za 13-godišnjom Jane Srnak iz Kisača, koja je nestala sinoć. Kada je posljednji put viđena, devojčica je na sebi imala majicu kratkih rukava, Texas bermude i crne papuče. Visoka je oko 160 cm, ima smeđu kosu i smeđe oči. Ukoliko neko primeti devojčicu, treba da obavesti najbližu policijsku stanicu.
Beogradska policija je uhapsila M.G., rođenu 1986. godine, zbog postojanja osnova sumnje da izvršila krivično delo teškog ubistva u pokušaju. Kako se sumnja, ona je juče u jutarnjim satima bebu, koju je rodila u stanu u beogradskom naselju Žarkovo, stavila u kesu i ubacila u kontejner. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Muška beba koja je juče pronađena u Žarkovu pod nadzorom je lekara i oporavlja se, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, krivičnim sankcijama se niko ne raduje, ali su u ovom slučaju neophodne kako bi se pokazalo da ovakve stvari ne smiju da se dešavaju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pronašlo je majku, dakle uhapšena je majka koja je to učinila. Tužilaštvo je odredilo zadržavanje, odnosno mislim da je u ovom trenutku u fazi policijskog zadržavanja, ali svakako da će jedna od, pošto je teška kvalifikacija, dakle ovog dela, očekujem da će biti zatraženi pritvor.
Pravi junak priče koja je šokirala srpsku javnost jeste penzioner Svetozar Cvetković, koji je bebu pronašao šetajući psa. On je u prvi mah pomislio da se tu zavukla neka mačka, a onda je usledio šok od kog se Cvetković još uvek oporavlja. Stanari ovog beogradskog naselja svedoče da su plač bebe čuli još oko 5 sati, ali da su pomislili da je to dete iz komšiluka. Cvetković je bebu u kontejneru pronašao nešto pre 8 časova i, kako kaže, prava je sreća da se kamioni gradske čistoće nisu pojavili to jutro, jer je tako najverovatnije izbjegnuta tragedija.
Starateljstvo nad mališanom, koji je juče pronađen u kontejneru u Žarkovu, trenutno ima centar za socijalni rad. Pošto novorođenče bude pušteno iz Tiršove, biće pokrenut proces njegovog daljeg zbrinjavanja, verovatno u hraniteljsku porodicu. A kako u Srbiji živi oko 6000 mališana smeštenih u hraniteljske porodice i kako izgleda hraniteljstvo, koje u Srbiji ima tradiciju duže od jednog veka? Opširnije u prilogu Milice Milovanović.
Nataša Novaković iz Bariča roditelj je 3 dečaka, ali majkom je zove još 2 dece. Iako su njeni sinovi odavno krenuli u školu, 11 godina nije prestala da kupuje pelene. Isto toliko godina se zajedno sa svojim suprugom bavi hraniteljstvom. Rastanak je svaki put teži, ali se prebrodi zagrljajima i dolaskom novog deteta kome će pružiti sigurnost i dom.
Pa osjećaj je prelep, kažem vam, uvek je, čini mi se da je negdje jači osjećaj nego kod biološke dece, to je nezamenljiv, njihov zagrljaj i osmeh, to je, nema cenu, to budite sigurni.
Veliki porodični album čuva fotografije i uspomene mališana koji su nekada živeli sa njima. Rođendani u kalendaru zaokruženi su crvenom bojom. Posle rastanka sa jednom devojčicom razmišljali su da prestanu da se bave hraniteljstvom, ipak porodični kolegijum odlučio je drugačije.
Biti hranitelj je stvarno nešto veliko. Hraniteljstvo je nešto što je mene, moj život promijenilo i život moje porodice, tako da prosto smo rešili da smo mi jedno zapravo velika hraniteljska porodica i to će tako ostati do daljeg.
Da bi postali hranitelji, porodice u Srbiji uglavnom čekaju nekoliko meseci. Centar za socijalni rad vrši detaljnu proveru podobnosti budućih hranitelja, kako pre početka, tako i tokom boravka dece u određenoj porodici. Umesto u instituciji, za mališane je mnogo bolje da svoje prve korake naprave u porodici, koja je neretko čak i srodnička, kaže direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Mirjana Novakov.
Rasti u jednom domu i rasti i živeti u porodici nije isto. Koliko god se kolege zaista trude i rade maksimalno dobro u instituciji, s druge strane porodica zapravo potpuno drugačije zadovoljava potrebe pogotovo deteta do 3, odnosno do 7 godina.
Najveći izazovi sa kojima se hranitelji sreću jeste rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene smetnje. Ništa manje problematičan nije ni pubertet. Ipak sreća koju deca donose u kuću veća je nego problemi sa kojima se treba suočiti.
U Beogradu je počela letnja škola nazvana Znanje budućnosti. Namenjena je deci i mladima bez roditeljskog staranja, o kojima brinu SOS Dečija sela Srbija. Izveštava Ivanka Joksimović.
Oko 30 polaznika u naredna 4 dana imaće priliku da se upoznaju sa osnovama digitalnih tehnologija, programiranja, ali i koncepta veštačke inteligencije. Polaznici radionica dolaze iz Dečijeg sela u Kraljevu i karijernog centra Jaki mladi, koji već 3 godine kroz različite obuke podržava mlade bez roditeljskog staranja pri zapošljavanju, objašnjava Jelena Zanasijević iz SOS Dečijih sela Srbije.
To su mladi koji su u sistemu socijalne zaštite, odnosno u hraniteljskim porodicama ili domovima, ili su izašli iz tih i trenutno traže posao, neki su se zaposlili, neki su na praksama, neki završavaju svoje škole.
Polaznici letnje škole Znanje budućnosti savladaće veštine neophodne u savremenom okruženju i poslovanju, kaže Darko Bogojević iz kompanije Microsoft.
Cilj je pre svega da pomognemo mladima bez roditeljskog staranja, kojima računa vode organizacije SOS Dečje sela, da što jednostavnije i na što zanimljiviji način uđu u tematiku modernih tehnologija, programiranja i veštačke inteligencije, kao nešto za što verujemo da je zapravo jedna platforma budućnosti. Nešto što je njihov alat kad budu mogli da biraju, menjaju poslove, profesiju, kad budu mogli da jednostavno kreiraju svoje opredeljenje za karijeru, za budućnost.
Humanitarna i nevladina organizacija SOS Dečija sela Srbija članica je i istoimene organizacije koja postoji u 136 zemalja širom sveta. Već 70 godina ta organizacija brine o deci bez roditeljskog staranja iz osetljivih društvenih grupa.
U Prokuplju su počeli 50. Drenčevi susreti pesnika. Otvoreni su naučnim skupom o književnom delu tog značajnog srpskog književnika, javlja Biljana Popović.
Na konkurs za Drinčevu nagradu dospjelo je 45 knjiga poezije objavljenih u prethodnoj godini, a žiri je odlučio da ovogodišnji dobitnik bude književnik Milosav Tešić za poemu Kalopera Pera.
Znači mi više stvari, ali ja bih istakao, na primjer, jednu, što je moje ime, se na taj način vezuje za ime velikog našeg pesnika Rada Grajinca, jednog od naših najznačajnijih pesnika koji su stvarali između dva svjetska rata u pripada grupi srpskih modernista.
Laureatu je u svečanoj sali Skupštine grada nagradu uručio ministar kulture Vlada Mukosavljević.
Drinac ima obeleže tragike koje mnogi veliki pesnici imaju, ali on bez ikakve sumnje spada u sam vrh, u sam panteon srpske poezije 20. veka i čuvajući uspomenu Drinca i Prokuplje, čitav ovaj kraj, naravno i čitava Srbija i čitava srpska kultura, imaju razlog čime da se diče.
Drinčevi susreti pesnika, koji se ove godine održavaju 50. put zaredom, zvanično su otpočeli danas trećom sesijom naučnog skupa pod nazivom Književno delo Rada Drajica – Novo čitanje, koje je održano u Narodnom muzeju Toplice. Učesnici i pesnici zatim su u prisustvu ministra kulture Vladana Vukosavljevića položili venac na bistu slavnom pesniku, nakon čega je u svečanoj sali Skupštine grada dodeljena Drinčeva nagrada ovogodišnjem laureatu. Po završetku ceremonije uručenja ministar Vukosavljević otvorio je spomen sobu Radu Drajincu. Po programu Drinčevih susreta danas će biti promovisana knjiga izabranih pesama Rada Drajinca na francuskom jeziku, a u 20 časova u Domu kulture održana svečana akademija.
U posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak svjetskog prvenstva košarkaši Srbije pobedili su Francusku sa 61-56. Izabranici selektora Đorđevića tako na svjetsko prvenstvo odlaze kao jedini neporaženi tim tokom priprema. A legendarni košarkaš Dino Rađa rekao je da je naša reprezentacija jedan od najozbiljnijih kandidata za jednu od medalja. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv švajcarskog Young Boysa revanš utakmicu play-offa za Ligu šampiona. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas uz prenos na našem programu, najavljuje Dejan Bulajić.
Pred crveno-belima je možda i najvažnija utakmica u čitavoj sezoni. Ulog je ogroman. Plasman u Ligu šampiona koja donosi neuporediv profit i afirmaciju kluba na elitnoj sceni. Rezultat u prvom meču 2-2 daje za pravo optimizmu, ali trener Vladan Milojević je poslovično oprezan.
Nadam se da imamo više iskustva nego što smo imali pre. Imam veliko poverenje u moje igrače. Sve su to igrači koji su igrali ovakve utakmice, tako da nadam se da nećemo imati nikakvih problema. Mislim, zaočekivati je da će Young Boys da dođe u najjačem mogućem sastavu, a ono da kažemo svoje najjače oružje koje budu imali, da će da dođe u Beograd. Sad jednom reću biti sigurno različite utakmice nego što je bilo u Bernu. Sad kako će biti, o tome ćemo pričati sutra posle utakmice.
Marko Marin je izrastao u vođu zvezdinog tima koji na terenu i van njega pokazuje da ima puno poverenje u svoje saigrače.
Ova ekipa zaslužuje da prođe u Ligu šampiona, od svakog pojedinca, od golmana do špica. Imamo super ekipu, karakter.
Iskustvo iz prvog meča je dragoceno, ali niko ne očekuje reprizu meča iz Berna.
Mi ne možemo se na Marakani braniti, to je logično, to niko ni neće. Mi ćemo našu evropsku utakmicu odigrati, mi smo se spremili opet sad još bolje, znamo šta nas očekuje, vidjeli smo protiv nas kako su igrali, tu će biti sigurno promjena, mi smo spremni na sve.
Među navijačima kao i inače vlada optimizam.
Očekujem prolaz Zvezde u Ligu šampiona, prva na Balkanu, vratili se tu gdje je mjesto.
Da, i 2-0 da bude kod nas.
Pa 2-1 za Zvezdu.
Ko je bolji, taj će da pobedi.
Na stadionu Rajko Mitić meč počinje u 21 čas.
A veliku pažnju javnosti izazvao je tenk koji je postavljen ispred Zvezdinog stadiona. Kao objašnjenje, na sajtu navijačke grupe Red Star Belgrade navodi se da tenk simbolizuje navijački poklič proradila Zvezdina mašina. Hrvatski mediji tvrde da je reč o provokaciji jer je navodno u pitanju tenk iz Vukovara. U Zvezdi su se oglasili saopštenjem u kome navode da je tenk deo kulturne baštine, a nikako aludiranje na Vukovar. Iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kažu da je reč o trajno demilitarizovanom tenku T-55 koji nije u vlasništvu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i nije sredstvo na oružanje i vojne opreme. U sadašnjem stanju navode izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat. Oglasio se i ministar policije Nebojša Stefanović.
Moram da kažem da se ne radi o tenku. Dakle, pošto ljudi moraju da podsjeća, to radi se o maketi tenka. Dakle, nečemu što podsjeća na tenk, ima gusenice i ima nekakvu maketu kupole koja je izgrađena. Dakle, ne radi se o tenku. Ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo se kao policija, naravno, uočili to vozilo, obratili višem tužilaštvu, osnovnom tužilaštvu koje je nadležno predmetno i obavestili pripadnike vojske, u smislu smo Vojsku Srbije, o događaju. Tužioci su se izjasnili da tu nema elemenata krivičnog dela i nema mesta postupanju policije.
Prema posljednjim merenjima, u Kragujevcu je 35, u Beogradu, Nišu 34, u Novom Sadu 32 stepena. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 22, dnevna od 32 do 35 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
A jedno zanimljivo pitanje stiže iz sveta, odnosno da li 24-godišnjaci mogu da se kvalifikuju kao tinejdžeri. Kako je preneo londonski Guardian, mogu, prema mišljenju australijskih naučnika koji su to objavili ove sedmice na osnovu rezultata istraživanja u Kraljevskoj dečijoj bolnici u Londonu. Psiholozi smatraju da je produžavanje adolescencije veoma korisno jer daje mladoj osobi više vremena da donese važne odluke za svoj budući život, uključujući emotivnu stabilnost. Prosječan život se produžava, pa bi trebalo prihvatiti i da se produži adolescencija, zaključak je naučnika. Mladi do 24. godine će se u buduće zvati tinejdžeri, iako u reči koja označava njihov uzrast nema reči teen. Bili su to novosti dana, urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.